Եթերում Ազատություն ռադիո կայանի Կիրակնօրյա թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Ստեփանակերտը պետք է որոշիչ ձայն ունենա Ղարաբաղյան հակամարտության կառավարման հարցում։ Արտգործնախարարի պաշտոնում Զոհրաբ Նացականյանի առաջին հարցազրույցը Ազատություն ռադիո կայանին։ Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին Հայաստանում տեղի ունեցածը համարում է մտածելակերպի հեղափոխություն, դեսպանի բացառիկ հարցազրույցը քիչ անց։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հետաձգեց հայոց ցեղասպանության ճանաչման օրինագծի քննարկումը։ Աշխատանքային միգրանտների ֆուտբոլային ակումբ Սանկտ Պետերբուրգում Մաքսիման նաև հայազգի ֆուտբոլիստներ ունի։ Այս այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, բայց մինչ այդ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը խորին մտահոգություն է հայտնում հունիսի 1-ին Ստեփանակերտում կենցաղային հողի վրա տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ, որը հանրային լայն հնչեղություն է ստացել, ընդունելով յուրաքանչյուր քաղաքացու սահմանադրական իրավունքի բացարձակ երակայությունը և անթույլատրելի ու դատապարտելի համարելով բռնության ցանկացած դրսևորում, հորդորում ենք զերծ մնալ առանց այդ էլ արտաքին սպառնալիքների տակ գտնվող մեր երկրի ներքաղաքական իրավիճակն արհեստականորեն սրելու վտանգավոր քայլերից և հարցի հանգուցալուծում դիտարկել բացառապես իրավական հարթությունը, մասնավորապես ասվում է Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչության տարածած հաղորդագրությունում։ Հիշեցնենք, երեք որպես բողոքի գործողություն մի քանի տասնյակ ցուցարներ փակել են Ստեփանակերտի կենտրոնական ազատամարտիկների փողոցը, պահանջելով ուժային կառույցների ղեկավարների հրաժարականը։ Երկրորդ օրը շարունակվող բողոքի ակցիան սկսվել է այն բանից հետո, երբ հունիսի 1-ին ծեծ կրտուք է տեղի ունեցել երկու քաղաքացու և ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակցի միջև։ Ըստ Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանության վիճաբանության ընթացքում կողմերը փոխադարձ հարվածներ են հասցրել միմյանց, պատճառելով մարմնական վնասվածքներ։ Թե ինչն է եղել վիճաբանության պատճառը, ոստիկանությունը չի մանրամասնում։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կոչ է անում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին միջամտել Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցող իրադարձություններին մեջբերում, Ղարաբաղի ներքաղաքական կայունությունը վերականգնելու և պետական մեքենայի անխափան գործունեությունն ապահովելու համար։ Քանի որ պահանջները հասցեագրված են Բակո Սահակյանին, նրա խոսքը, որքան էլ հեղինակավոր համոզիչ չի լինի բողոքավորների համար, անհրաժեշտ է մի երրորդ չեզոք կողմի ակտիվ միջամտությունը հորդորը, Ղարաբաղի ներքաղաքական կայունությունը վերականգնելու և պետական մեքենայի անխափան գործունեությունն ապահովելու համար, գրել է Տեր-Պետրոսյանը լավատեսական ահազանգ վերնագրված իր ուղերձում։ Թբիլիսիում բողոքի ակցիաները շարունակվում են հակակառավարական ցույցերի առաջնորդ Զազա Սարալիձեն կոչ արել բոլոր քաղաքական կուսակցություններին միանալ իրենց մեջբերում միասին այս համակարգը ապամոնտաժելու համար։ Այս րոպեներին խորհրդարանի շենքի առջև մեկնարկում է ևս մեկ բողոքի ակցիա, որտեղ բազմաթիվ ակտիվիստներ գիշերել են վրաններում։ Վրաստանում ցույցերը սկսվեցին մայիսի 31-ին որպես բողոք դատարանի այն վճռի դեմ, որով Սարալիձեի որդու սպանության մեջ կասկածվող երկու երիտասարդներն անմեղ են ճանաչվել։ Ցուցարարները նախ պահանջում էին գլխավոր դատախազ Իրակլի Շոթաձեի հրաժարականը, սակայն նրա հրաժարականից հետո ողոքի ակցիաների մասնակիցները պահանջեցին ողջ կառավարության հրաժարականը։ Սլովենիայում այսօր անցկացվում են արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Ռոյթերսը վկայ է կոչելով հասարակական կարծիքի հարցումների արդյունքները, նշում է, որ նախկին վարչապետ Յանեզ Յանշի գլխավորած սլովենական ժողովրդավարական կուսակցությունը, որը հանդես է գալիս միգրացիոն կոշտ քաղաքականության օգտին, կարող է ստանալ ձայների մեծամասնությունը, սակայն ոչ այնքան, որքան պետք է միակուսակցական կառավարություն ձևավորելու համար։ Հարցումների արդյունքների համաձայն երկրորդ տեղը կարող է զբաղեցնել ձախակենտրոն Մարիան Շարեցի ցուցակը։ Սլովենիան համարվում է նախկին Հարավսլավիայի ամենազարգացած տնտեսություն ունեցող երկիրը, որը Եվրամիության անդամ է դարձել 2004-ին, իսկ 2007-ին մտել Եվրոպական միասնական արժույթի Եվրոյի գոտի։ Լեհաստանում և Բալթյան երկրներում այսօր մեկնարկում են ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունները, որի մասնակցում են ավելի քան 18,000 զինվորականներ 19 երկրներից։ 12 օրյա զորավարժությունները տեղի են ունենում Լեհաստանի վերջին հայտարարությունների ֆոնին, այն մասին, որ քննարկում են երկրի տարածքում Միացյալ Նահանգների մշտական ռազմական ներկայությունը տեղակայելու հարցը, ինչպես դա արել են Գերմանիան և Իտալիան երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո։ Զորավարժությունները կցուցադրեն միասնական գործելու հարցում դաշնքի վճռականությունն ու կարողությունները ի պատասխան ցանկացած ագրեսիայի, հայտնում են Միացյալ Նահանգների զինված ուժերից։ Միացյալ Նահանգներն ու ՆԱՏՕ-ն ամրապնդել են Լեհաստանում և այդ տարածաշրջանում իրենց ներկայությունը Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցումից հետո։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ շարունակում ենք ծրագիրը նախ գլխավորի մասին։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը հնարավոր չէ առանց պաշտոնական Ստեփանակերտի որոշիչ ձայնի։ Բանակցային սեղանին Լեռնային Ղարաբաղը պետք է մասնակցի։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանն, այսպիսով կրկին վերահաստատելով Հայաստանի նոր կառավարության դիրքորոշումը իր արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից համարվող Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում։ Թեև Ղարաբաղի մասնակցությունը բանակցություններում պաշտոնական Երևանն է միշտ պնդել, Փաշինյանի կառավարությունը սակայն հայտարարում է, թե այսուհետ բանակցություններին Երևանը ներկայացնելու է միայն Հայաստանի տեսակետը։ Ինչպես են Հայաստանի իշխանությունները փորձելու շուրջ 2 տասնամյակ առաջ բանակցություններից դուրս մնացած Ստեփանակերտին վերադարձնելու այդ գործընթացին։ Այս մասին Հրայր Թամրազյանի հարցազրույցը նորանշանակ նախարար Զոհրաբ Նացականյանի հետ։
Պարոն նախարար, հիմա դառնանք ամենակարևոր խնդրին, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին։ Կարող է արդյոք երբևէ Լեռնային Ղարաբաղը կրկին վերադառնալ բանակցային սեղանի շուրջ։ Հիմա մենք որ տեսնում ենք Ռուսաստանը առայժմ այդպես որևէ հստակ դիրք, այսինքն ավելի շատ մենք լսում ենք քննադատություն նման դիրքորոշման, քան ասենք թե համաձայնություն կամ էլ լռություն է հիմնականում։ Այ ես հիշում եմ դեռևս այն ժամանակ, երբ Ռոբերտ Քոչյանը ստանձնեց բահի գլխավոր բանագնացի բանակցողի դերը, այսինքն երբ դարձավ նախագահ, արդեն ամեն ինչ անցավ, կարծեք թե նրա ձեռքը էր, եւ նա ներկայացնում էր եւ Ղարաբաղը, եւ Հայաստանը, եւ ինքը, ես կարծեմ հիշում եմ, Ժնևում էր, երբ նա հանդիպում էր Ալիև հոր հետ, այնտեղ նա հայտարարեց, դե հարց հնչեց, թե ինչու Ղարաբաղը չկան, ասես, դե ես ինքս ներկայացնում եմ Ղարաբաղը, կարծում եմ ես կարող եմ լավագույնս ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղի շահերը։ Հիմա կարծեք թե Ադրբեջանը մոռացել է այս պատմությունը եւ մոռացել է, որ բանակցային սեղանի շուրջ նստել է ժամանակին նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցչությունը։ Հիմա ինչպես պետք է դա այդ այսպես ասած կարծրացած այդ դիրքորոշումը, Ադրբեջանի կոշտ այդ դիրքորոշումը փոխել, հնարավորություն կա, պարոն նախարար։
Գիտեք, մենք ներկայումս մենք գտնվում ենք այն փուլում, երբ որ ձևավորում ենք հիմքերը շահանակելու բանակցային գործընթացը։ Այո, դուք արդեն վստահ եմ ուշադրություն դարձրել եք, նկատել եք, որ այս շրջանում վարչապետ Բաժինյանը հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ, ես հարցազրույց եմ ունեցել համանախագահների հետ, երախոզազրույց եմ ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի փոխտեղակալի հետ, այստեղ գտնվել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության պաշտոնյան, մենք ունեցել ենք Ֆրանսիայի արտգործնախարարին այցով Հայաստանում, ես հեռախոսազրույց եմ ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ, եւ արդեն որքան գիտեմ հայտարարությունը արվել է, որ ամսի 7-ին ես լինելու եմ Մոսկվայում եւ աշխատանքային այցով, եւ հիմնական իմաստը այդ այցի հանդիպելն է Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ, եւ այս ամբողջ շարքը մեր աշխատանքն է, որը տանում է գործընթացը շարունակելու այդ ուղղությամբ, գործընթաց, որը ունի բավական երկար պատմություն, եւ այդ պատմության մեջ եղել եւ մնում է մեկ հստակ իրողություն, որ Լեռնային Ղարաբաղը ունի որոշիչ ձայն այս խաղաղ կարգավորման գործընթացում։ Որոշիչ ձայնը ինձ թվում է դա որևէ նորություն չի որևէ մեկի համար, որ Լեռնային Ղարաբաղը ունի այդ որոշիչ ձայնը, որովհետև ի վերջո հակամարտությունը նույն եռանախագահների ձևակերպմամբ կոչվում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն, Նագորնո-Ղարաբաղ կոնֆլիկտ։ Նագորնո-Ղարաբաղը, Լեռնային Ղարաբաղը դա հստակ, այսպես ասենք, զգույշ ասենք, հա, որ միավոր է իր տարածքով, իր բնակչությամբ, իր կառույցներով, իր պետական համակարգով, իր ամեն ինչով, որը միավոր է, որը դժվար թե հնարավոր է առնամարել։ Եվ որոշիչ ձայնը դրա հստակ եղել է ի սկզբանե հիմքում այս ամբողջ գործընթացի։ Եվ Լեռնային Ղարաբաղը եղել է հակամարտության շրջաններում տարբեր, եղել է իր ստորագրությունը դրված է զինադադարի պայմանագրում, եւ այս ամենը առհամարելը սա իրողություններն են։ Եվ այս ամենը մենք տեղավորում ենք նաև բանակցային գործընթացի մեջ, որտեղ բանակցային գործընթացում մենք եղել եւ մնում ենք կողմնակից բանակցությունների միջով, միջոցով խաղաղ կարգավորման կողմնակից Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում։ Առավել եւս ես կուզեմ շեշտադրել մի եւս մեկ այլ հանգամանք, որ այս ամենի համար էական նշանակություն ունի, կենսական նշանակություն ունի խաղաղությանը նպաստող մթնոլորտը։ Եվ շատ մտահոգիչ են այն բազմաթիվ տարբեր ձևակերպումները, հայտարարությունները, կոչերը, որոնք նպաստում են ամբողջովին հակառակ բան։
Պարոն նախարար, եթե կարելի է նաև Թուրքիայի մասին խոսենք, որևէ փոփոխություն նկատում եք նրանց դիրքորոշումներում, հնարավորություն կա, ասենք, գոնե փոխել նրանց դիրքորոշումը ինչ որ առումով, այսինքն այդպիսի հնարավորություն կա, որ Թուրքիան փոխի իր դիրքորոշումը այդ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով կամ ընդհանրապես հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցում, այն իմաստով, որ Թուրքիան կվերաբացի, կհաստատի դիվանագիտական հարաբերությունները Հայաստանի հետ, կբացի սահմանները այն դեպքում, եթե Հայաստանը զիջումների գնա Լեռնային Ղարաբաղին։ Նկատի ունեմ այս փոխկապակցվածությունը, որ նրանք միշտ առաջադրում են։ Այ որևէ փոփոխություն այստեղ կարող եք նկատել, կլինի, թե ոչ։ Ընդհանրապես դուք բանակցում եք Թուրքիայի հետ, պարոն նախարար։
Ինչպես։ Ինչպես։
Ընդհանրապես բանակցություններ լինում են Թուրքիայի հետ, նախկինում կային այսպես կոչված ոչ պաշտոնական բանակցություններ, որոնք տեղի են ունենում ինչ-որ մի եվրոպական քաղաքում, ոչ պաշտոնական, ուրեմն մակարդակներում, նախկին դիվանագետների մասնակցությամբ, այդպիսի բան կա հիմա, թե ոչ։
Գիտեք, Հայաստանի կողմից բավական մեծ քաղաքական դիվանագիտական ներդրում էր կատարվել այս ուղությամբ, որը ոչ մեր պատճառով, Թուրքիայի պատճառով խափանվել, որը չափազանց մեծ վնաս բերեց այս հարցի հանգուցալուծման։ Ներկայիս դրությամբ ես, եթե սխալվում եմ, ուղեք ինձ, բայց ես չեմ լսել որևէ հայտարարություն, որը հուսադրիչ լինի, որ մենք կարող ենք որևէ հիմքեր ունենալ ենթադրելու, որ կա պատրաստակամություն մյուս կողմին։ Մենք եղել եւ մնացել ենք այն սկզբունքների մեջ, որ մենք պատրաստ ենք ունենալ բարի դրյացիական հարաբերություններ հարևանի հետ, ի վերջո աշխարհագրությունը չի փոխվում առանց նախապայմանների, բայց նաև շատ լավ հստակ գիտենք, որ կան իրողություններ, կան, մենք չենք անում դա ի վնաս մեր շահերի, եւ չենք պատրաստ չենք դա անելու ի վնաս մեր շահերի։ Այնինչ որ մենք ասում ենք, բխում է բոլորի շահերի եւ բխում է տարածաշրջանի կայունության շահերի, բայց մենք չպատրաստ չենք եւ չենք եղել երբեւե պատրաստ անելու դա ի վնաս մեր շահերի։ Բայց բանաձևը, ես ինչպես որ հնչեցրեցի, բանաձևը բարիդրեցական կայուն բարիդրեցական հարաբերություններն են հարևանի հետ կայունության համար, տարածաշրջանի կայունության համար, իշա բոլոր հարևանների, բոլոր անդամների այս տարածաշրջանի, բայց ոչ ի վնաս մեր շահերի։ Մենք չենք արել եւ չենք անելու որևէ բան, որը վնասում է մեր շահերին։ Եվ վստահ եմ, դուք հասկանում եք, որ այդ շահերի մեջ մենք ունենք որոշ գործոններ, որոնք շատ սկզբունքային են, շատ կարևոր են մեզ համար։ Եվ կան որոշ հարցեր, որոնք մենք չենք բերել առաջ որպես նախապայման մեր հարաբերությունների բարելավման համար։
Արտգործնախարարի պաշտոնում իր առաջին հարցազրույցում Զորապ Նացականյանը խոսել է արտաքին քաղաքականության շարունակության առաջնահերթությունների, տարածաշրջանային խնդիրների եւ մի շարք այլ հարցերի մասին։ Հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել այսօր ժամը 20:00-ին Ազատություն TV-ի եթերում Կիրակնորյավեր Լուսականը Թամրազյանի հետ հաղորդաշարի ընթացքում։ Բաց մի թողեք։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Իսրայել, որտեղ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցի շուրջ թնջուկը չի հանգուցալուծվում։ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների վատթարացման ֆոնին Իսրայելում կրկին ակտիվացան հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու շուրջ խոսակցությունները։ Կնեսեթում հարցը օրակարգ մտցնել եւ հանելուց հետո վարչապետ Նեթանյահուն ի վերջո հետաձգ է թեմայի շուրջ քննարկումները։ Պաշտոնական Թել Ավիվն այսօր պարզաբանել է, թե վարչապետը որոշել է հետաձգել քննարկումները մինչեւ Թուրքիայում կայանալիք առաջիկա ընտրություններ, այն հիմնավորմամբ, որ դա հավանաբար կշահարկվի Թուրքիայի նախագահի կողմից նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում։ Հիշեցնենք հայոց ցեղասպանության հարցի շուրջ թե իշխանական կոալիցիայի, թե ընդդիմության հեղինակած երկու օրինագիծ է շրջանառվում իսրայելական խորհրդարանում։ Տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը հաղորդում։
Նախապես հայտնի էր դարձել, որ այսօր Իսրայելի Գերագույն Օրենսդիր մարմնում Քնեսեթում տեղի էր ունենալու նախարարների հանձնաժողովի նիստ, որին մյուս օրակարգային հարցերից բացի բարձրացվելու էր ընդդիմադիր սիոնիստական ճամբար կուսակցության պատգամավոր Իցիկ Շմու մամուլի եւ կառավարող Լիկուդ կուսակցության անդամ Ամիր Օհանայի հայոց ցեղասպանության օրը նշելու խորագրով օրինագծերը։ Սակայն 3 երեկոյան հայտնի դարձավ Իսրայելյան մամուլից ու Ynet լրատվական գործակալության ռադիոկայանից, որ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն խնդրել է նախարարների խորհրդում այսօր այս հարցը չքննարկել։ Քիչ առաջ էլ davar.co.il լրատվական կայքը մի հոդված հրապարակեց, որտեղ նշվում էր, որ Իսրայելի արտգործնախարարությունն է խնդրել պատգամավորներին չքննարկել այս հարցը այսօր, որպեսզի գալիք նախագահական ընտրություններում ակամայից չօգնեն Էրդողանին։ Ի պատասխան այս հայտարարության, ինչպես իր հոդվածում գրում է լրագրող Շայնիրը, ընդդիմադիր սիոնիստական ճամբար կուսակցության պատգամավոր օրինագծի հեղինակ Իցիկ Շմուլին ասել է ի պատասխան, թե Իսրայելի արտգործնախարարության պատասխանատվությունը սուտ է եւ ծիծաղելի։ Եթե արտգործնախարարությունն ամբողջ աշխարհում այդպես վախկոտ ու ուտիլիտար ձևով գործեին հրեական հոլոկոստի ճանաչման հետ կապված, ապա նրանք առաջարկեին ջնջել իրենց մեր ողբերգական էջերից։ Հրեական պետության վարչապետը չպետք է պարի Էրդողանի շվիի երաշխիքի տակ եւ լինի ակտիվ գործընկերը համակենտրոնացման ճամբարներում եւ մահվան քայլերներում մարդկանց սպանությունների ժխտման գործում, այլ պետք է անի այն, որ պետք է առաջ լիներ վաղուց պատմական հանցագործության ճանաչման հետ կապված։ Երեք Իսրայելի վարչապետը նաև շնորհավորական ուղեր ձեռնել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, շնորհավորելով նրան Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության 100-ամյակի կապակցությամբ, եւ քանի որ 2016 թվականին նրան Բաքվում շատ ջերմ էին ընդունել, ու նա իր հերթին պաշտոնապես հրավիրում է Ալիևին այցելել Իսրայել։ Այս հաղորդագրությունը երեկ տարածել էր Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքը։ Մեր հսկուսակցության օրինագիծը կրկին լիագումարն ի սպերելու եւ ճանաչելու համար մայիսի 23-ին տեղի ունեցած քննարկումից հետո Իսրայելի Քնեսեթի Սնակ Յուլի Էդելշտեյնը անցյալ շաբաթ օրակարգից հանեց բանաձևը, որին հետևեց մայիսի 29-ին Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանի նամակը, որով նա իր խորին հիասթափություն էր հայտնում բանաձևի օրակարգից հանելու խոսնակի որոշման հետ կապված։ Նամակը եբրայերեն էր, բայց պատրիարքանը նաև հայերեն թարգմանություն էր ներկայացրել։ Մեջբերում ենք մի փոքրիկ հատված։ Դարձյալ հարցը գորգի տակ թաղեցի քաղաքական ուտիլիտարիստական նկատառումներից ելնելով, դարձյալ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը օգտագործվեց որպես սակարկության խաղակար Եվ դարձյալ հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը դարձավ խաղի գործի Քնեսեթի անդամների ձեռքում, ինչպես այն եղել է տարիներ շարունակ։ Մենք թույլ չենք տա, որ այս աբսուրդը շարունակվի։ Դիար Քնեսեթի խոսնակ, մենք պահանջում ենք ձեզանից կրկին լինել ուղղամիտ եւ այն արժեքներ կրող անհատը, ով կոչ է այս պաշտոնապես ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը մեջբերման ավարտը։ Պատյարքի նամակին 2 օր անց պատասխանեց նաեւ խոսնակը, իր ափսոսանքը հայտնելով, որ տեղեկություն են, որ փոխանցվել են պատրիարքին ճշգրիտ չեն ու բանաձև ուղակի չի ընդգրկվել այս շաբաթ քննարկումների օրակարգում, այլ ոչ թե մերժվել է, ու պարոն Էդելշտեյնը վստահեցրել է, որ չի հրաժարվում իր բոլոր արտահայտություններից ճանաչման հետ կապված։ Հայ-ֆայաբնակ հայ մտավորական Իսրայելի ու Հայաստանի կոմպոզիտորների միության անդամ Նուբար Ասլանյան, ով իր նամակներով ու ստեղծագործություններով աշխատում է նաև հայոց ցեղասպանության Իսրայելում ճանաչման համար, Ալիևին Իսրայել հրավիրելու հետ կապված ասաց, թե
«Ես մի անգամից ասեմ, որ հավանականությունը հավասար է 0-ի։ Եթե մտադրություն ունենայի ճանաչելու ցեղասպան Ալիևի կկանչեին մեկ ուրիշ ժամանակ, մի օր ուշ, մի օր շուտ, մեկ շաբաթ կարևոր չէ, որովհետև խելքի մոտ չէ, սևը դնել սպիտակի կողքին և համեմատ է, որովհետև Ալիևի այցը և հայոց ցեղասպանության ընդունումը դար հակացուցված են, որովհետև տվյալ պարագայում ասում ենք Ալիև, հասկանում ենք Էրդողան։
Ինչ է կպել Իսրայելուց ու պահանջում եք ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, չի ուզում, չի ճանաչում, որքան է մեզ պետք նրանց ճանաչումը, կամ եթե ոչ Մոզամբիկի ու Չադի հանրապետության հարց է տալիս պարոն Ասլանյանն ու դիմում Երուսաղեմի պատրիարքարանին։
Ինչու են անընդհատ խնդրում արժանապատվություն չունի ես ազգը, այս եկեղեցին, այս Երուսաղեմի լիդերները? Ես ամեն մի լիդերի ձեռքը մի նամակ եմ տվել, որ վերջացրեք խնդրելը։ Դուք ամեն անգամ որ խնդրում եք, դրանով իսկ մի մուրջ եք տալիս Իսրայելի ձեռքը, որ հարկ եղած դեպքում խփի Թուրքիայի գլխին և նախեստի ցեղասպանության ընդունումով։
Դրական էր վերաբերվում վերջերս Պետախտի Քվայի Նայիրի և Նոյան Տապան կազմակերպությունների տարածած հայտարարությանը, որով միությունները կոչ են անում այլևս չքննարկել ու հանգիստ թողնել սրբատացված հայ նահատակների շիրիմները։
Մեր հայ կազմակերպությունները գնում են այդ ճանապարհով, ես չեմ ասում իմ ճանապարհով, բայց սա հայտի ճանապարհ է։ Հիմա վերջապես սա ձևակերպում է օֆիցիալ ձևով եւ ոչ թե մեկ անհատի կողմից։ Իհարկե շատ լավ է, իհարկե շատ լավ է, բայց պետք է հետևել, մի դիմեք, մի խնդրեք, թողեք իրենք մտածեն։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Այշապատ մասամ բուժի մեջ մտավ անցած տարի նոյեմբերին Եվրամիության և Հայաստանի միջև ստորագրված համաձայնագիր ազգային ժողովում այս ապրիլին վավերացվելուց մի քանի շաբաթ անց հունիսի 1-ից սկսվեց պայմանագրի ժամանակավոր կիրարկումը, որով Հայաստանը կկարողանա նաև ֆինանսական աջակցություն ստանալ Եվրամիությունից։ Համաձայնագիրն ամբողջությամբ կսկսի գործել, երբ վավերացվի Եվրամիության անդամ 27 երկրի և Մեծ Բրիտանիայի կողմից։ Այս պահին Եվրոպական միայն 3 երկրների խորհրդարաններ են վավերացրել փաստաթուղթը։ Բրյուսելի և Երևանի հարաբերություններում նոր դուր բացող այդ համաձայնագրի շուրջ Հրաչ Թամրազյանը զրույցի է հրավիրել Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին։ Դեսպանն բացարիք այս հարցազրույցում հետաքրքիր դիտարկումներ ուներ նաև Թավշյա հեղափոխության մասին։ Լսենք։
Thank you, Mr. Ambassador, for coming to our studio. And I will just start. Very nice pronunciation.
Ուզում եմ սկսել հետևյալ հարցով. Այն, ինչ տեղի ունեցավ Հայաստանում, դա ժողովրդավարական հեղափոխություն էր։ Ի վերջո ոչ թե ժողովուրդը քվեարկեց երկրի ղեկավարին ընտրելու համար, այլ խորհրդարանը։
Good, I could repeat the famous Chuen Lai adage, too early to tell.
Ես տեղին եմ համարում կրկնել Ժուի հայտնի խոսքերը, դեռ չափազանց վաղ է ասելու համար։ Ինչպես գիտեք, նրա այս խոսքերի վերաբերյալ մեծ թյուրըմբռնում կա։ Բոլորը կարծել են, որ նա նկատի ունի 1789 թվականի ֆրանսիական հեղափոխությունը։ Միշտեր նա նկատի ուներ 1968 թվականի ուսանողական հեղափոխությունը։ Կարծում եմ, որ վերջին զարգացումները գնահատելու համար մենք դեռ պետք է սպասենք, գուցե անգամ թողնենք դա պատմաբաններին, բայց ես վստահ եմ, որ Հայաստանում տեղի ունեցածը շատ խորքային զարգացում էր, դա պարզապես իշխանափոխություն չէր, կաբինետում նոր դեմքերի բերելու գործընթաց չէր և ոչ էլ տնտեսական, սոցիալական, քաղաքականության փոփոխություն։ Ես կարծում եմ, որ այն, ինչ տեղի ունեցավ Հայաստանում, իրականում մարդկանց մտածելակերպի փոփոխություն էր, սա մտածելակերպի հեղափոխություն էր։ Մարդիկ որոշեցին ազատագրվել, ձերբազատվել անցյալի մտածելակերպի մնացուկներից և ախտանիշներից, և կարծում եմ, որ դա խորքային փոփոխություն է, որի ազդեցությունը դեռ երկար կպահպանվի։
I believe decided to liberate and to get rid of the remnants of the past thinking.
Հատկապես ուզում եմ ասել, որ երբ ես հիմա հանդիպում եմ երիտասարդների հետ, նրանք բոլորովին այլ մարդիկ են, այն ինչ տեղի ունեցավ 3 շաբաթ առաջ շատ խորն էր, և այժմ թե իշխանությունների, թե առհասարակ հասարակության համար մեծագույն մարտահրավեր այս դրական փոփոխության արդյունքները պահպանելն է, այս դրական էներգիան պահպանելն է, որը սկսել է ճառագել մարդկանցից։
And the big challenge for the government but also for the society at large is to sustain this positive change. Sustain this positive energy which has started emanating from the people.
Եթե փորձեք որակական գնահատական տալ Հայաստանում տեղի ունեցած զարգացումներին, ինչպես կբնորոշեիք այս փոփոխությունները։ Նկատի ունեմ, ամբողջ աշխարհը ականատես եղավ այս փոփոխության գործընթացին։ Մենք ուղիղ հերարցակումներ էինք իրականացնում և բոլորը վերցնում էին մեր ուղիղ հերարցակումը ու վերահերարցակում արտաքին աշխարհը առաջին անգամ հնարավորություն ունեցավ հետևել զարգացումներին և Հայաստանի սահմաններից դուրս նույնպես սպասելիքները բավական մեծ են, որպես եվրոպացի դիվանագետ, դեսպան, դուք ինչ կասեք այս մասին։
I believe that from the political point of view what happened in Armenia is very unique because the crisis.
Ես կարծում եմ, որ քաղաքական տեսանկյունից Հայաստանում տեղի ունեցած առանձնահատուկ մի բան էր, որովհետև քաղաքական այն ճգնաժամը, որը ծայր էր առել Հայաստանում, հանգուցալուծվել է խաղաղ սահմանադրական ճանապարհով, ինչը շատ դրական ազդակ հղեց արտաքին աշխարհին։ Կարծում եմ, այս ճգնաժամի ընթացքում բոլոր մասնակիցների, շահագրգիռ բոլոր կողմերի վարքագիծը արտաքին աշխարհին մոտ կերտում է Հայաստանի խիստ դրական պատկեր։ Այն հզոր ազդակ է հղում հայաստանցիների համերաշխության, միասնության, քաղաքական հասունության և քաղաքական մշակույթի մասին, և դա մի բան է, որը պետք է պահպանել, որովհետև, ինչպես գիտեք, համաշխարհային լրատվամիջոցների ուշադրությունը չափազանց կարճաժամկետ է, տեղ են ունենում նոր զարգացումներ, իսկ Հայաստանը, քանի որ այստեղ ամեն ինչ այսքան խաղաղ և լավ է ընթանում, դուրս է մնում լրատվական օրակարգից, բայց ես կարծում եմ, որ Հայաստանի դրական բրենդը ստեղծելու տեսակետից տեղի ունեցածը շատ կարևոր էր, պետք է պահպանել այս ձեռքբերումները։
It should be sustained. Because why it happens so peacefully?
Ես միշտ հավատացել եմ հայ ժողովրդի զորությանը, բայց փորձեմ մեկնաբանել, թե ինչու ամեն ինչ խաղաղ անցավ։ Բանն այն է, որ հայերը, այսպես ասած, կոմպակտ ազգ են, միացյալ ազգ են եւ մեկ-մեկու հետ կապված։ Դա թերևս հայ ժողովրդի պատմության ողբերգական էջերի հետևանքն է։ Իհարկե, մենք մտահոգություններ ունեինք։ Այստեղ Հայաստանում դիվանագիտական համայնքը մտահոգված էր, որովհետեւ մենք տեսել ենք, թե ինչեր են տեղի ունենում այլ երկրներում, եւ մենք ուզում էինք, որ Հայաստանը խուսափի այլ հեղափոխությունների, հուզումների բացասական զարգացումներից, եւ հայերը կարողացան դա անել, որովհետեւ նրանք կարողացան ազգի շահերը վեր տասել նեղ կուսակցական շահերից եւ անգամ նեղ անձնական անհատապաշտական շահերից։ Պետք է ասեմ, որ ես միշտ վստահ եմ եղել, որ Հայաստանում դա հնարավոր է, որովհետև ինձ այստեղ միշտ զարմացրել է ազգային համերաշխության այդ զգացողությունը։
This is something what has impressed me here in Armenia, this feeling of national solidarity.
Իսկում է կար նաև այսպես ասած կուտակված դժգոհություն, դրանք նախկինում արդեն հանգեցրել էին մի քանի պայթյունների, նման ամենավերջին դեպքը Սասնաց Ռեր խմբի կողմից իրականացված գործողությունն էր, որի ընթացքում պատանդներ էին վերցվել։ Դրանից առաջ էլ բողոքի փողոցային ակցիաներ էին լինում սահմանադրական փոփոխությունների դեմ եւ այլն։ Ամեն անգամ մեծ ցույցեր էին լինում, հետո աստիճանաբար այդ ալիքը մարում էր, բայց կուտակված դժգոհությունը մնում էր։ Ինչ կասեք այս մասին։
It's understandable even for an foreign observer that
անգամ օտար դիտորդի տեսանկյունից հասկանալի էր, որ հայաստանյան հասարակության մոտ բավական մեծ դժգոհություն կա։ Հասարակությունը բավարարված չէր տնտեսական զարգացման մակարդակով։ Դժգոհություններ կային աղքատության բարձր մակարդակի, գործազրկության եւ շատ այլ խնդիրների հետ կապված։ Այնպես որ յուրաքանչյուր ոք կարող էր զգալ դա, սակայն այն, ինչ տեղի ունեցավ, ոչ ոք չէր կանխատեսել։ Կարծում եմ, նույնիսկ այս ցույցերի կազմակերպիչները չէին կանխատեսել դա, բայց չեմ ուզում խորամուխ լինել սոցիոլոգիական տեսությունների մեջ կամ փորձել մեկնաբանել, թե ինչու դա տեղի ունեցավ։ Դա ինչ որտեղ մարդկային բնույթի անկանխատեսելիությունն էր։
Բայց կարծես թե իշխանությունները, իշխող կուսակցությունը, ովքեր մեկ տասնամյակ իշխանության ղեկին էին, մինչև այժմ էլ ամբողջությամբ չեն գիտակցում, թե ինչ է տեղի ունեցել Հայաստանում։ Նրանք մտածում են, որ իրենք դեռևս շարունակում են պահպանել իշխանական լծակները եւ դեռ կարող են ամեն ինչ փոխել ու վերադառնալ իշխանության։ Դա կարելի է տեսնել խորհրդարանում քաղաքական բանավեճերի ժամանակ։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին, ինչպես կգնահատեք նախկին իշխանությունների պահվածքը, այն որ նրանք դեռ չեն ընդունում իրականությունը։
Ստիպված եմ ձեզ հիասթափեցնել։ Ես չեմ պատրաստվում միջամտել ներքաղաքական հարցերի, ներքին քաղաքականության խնդիրների։
Լավ, բայց այլ երկրների փորձի տեսանկյունից սա նորմալ է, երբ փոփոխություններ են տեղի ունենում։
It depends of course the experience of central
Իրականում տարբեր կերպ է լինում։ Կենտրոնական Եվրոպայի երկրների փորձը, մասնավորապես Լեհաստանի, Չեխիայի եւ Հունգարիայի, հուշում է, որ իշխող ուժերը, որոնք բողոքի համաժողովրդական շարժումների հետևանքով զրկվեցին իշխանությունից, ընդունեցին տեղի ունեցածը։ Խոսքը Լեհաստանի եւ Չեխիայի մասին է։ Եթե վերադառնանք 1989 թվական, այն ժամանակ կոմունիստական կուսակցությունները ընդունեցին իրականությունը, որոշեցին բարեփոխվել, փոխեցին կուսակցության անվանումը, առաջնորդներին, ծրագիրը, եւ որ ամենակարևորն է, ընդունեցին, որ այժմ պետք է գործեն ժողովրդավարական կանոններով, եւ նրանք նաեւ ընդունեցին այն փաստը, որ կարող են տարիներ անցնել, մինչեւ իրենք նորից կվերադառնան իշխանության ղեկին։ Իհարկե, որոշ երկրներում դա տեղի ունեցավ նույնիսկ մեկ սերնդի ժամանակ։ Լեհաստանում հետ կոմունիստական սոցիալիստական կուսակցություն արդեն 1993 թվականին վերադարձավ իշխանության, փոփոխությունից 4 տարի անց, բայց ընդհանուր առմամբ կենտրոնական Եվրոպայի երկրներում նմանատիպ կուսակցությունները փորձել են վերափոխվել, ընդունելով իրականությունը եւ ոչ թե շղթելով այն, եւ ընդունելով, որ ժողովուրդը իրացրել է իր կամքը, նրանք որոշել են վերափոխվել եւ նոր մոտեցումներ առաջարկել։
Accepting that what was expressed was the will of the people, which we accept, and we try to reinvent ourselves.
Կարծում եմ, Հայաստանը պետք է անցնի իր քաղաքական համակարգը վերափոխելու ճանապարհով։ Կարծում եմ, Հայաստանում պետք է անցկացվեն առաջին ընտրությունները, որից հետո բուն գործընթացը կսկսվի։ Եվ կրկին, երբ նայում ենք այլ երկրների փորձը, պարզ է դառնում, որ սա հասարակ գործ չէ, լինելու են դրական ու բացասական զարգացումներ, բայց դա կապված է ժողովրդավարական գործընթացի ու մեծ փոփոխությունների հետ, որոնց հետևանքով քաղաքական ուժերի դերակատարությունը, քաղաքական գաղափարախոսության դերը, եթե այդպես ինքա այլ է լինելու։ Եվ ես չեմ կարծում, որ Հայաստանը տարբերվելու է այլ երկրներից։ Այո, դուք եւս այդ ճանապարհը անցնելու եք եւ միշտ ավելի լավ է ուրիշ երկրների փորձից օգտվել։
From other countries. Yes, you will have to go through it. It's always good to learn from the experiences of the other countries. Yes.
Պարոն Դեսպան, մենք գիտենք, որ իշխանությունները պատրաստում են արտահերտ ընտրություններ անցկացնել։ Դա կարող է տեղի ունենալ ուշաշտանը կամ մյուս տարվա սկզբին։ Բայց որոշ տեխնիկական խնդիրներ կան ընտրացուցակների ինտերական համակարգի թվայնացման կրկնակվիարկությունները բացառելուն ուղված միջոցառումների հետ կապված դուք պատրաստվում եք օգնել Հայաստանին այս գործում։ Դրա համար կարող են զգալի ֆինանսական ներդրումներ պահանջվել։ Դուք պատրաստվում եք օգնել կառավարությանը
որպես Եվրամիություն։
Of course we will. If requested, we will not impose ourselves, but
իհարկե կօգնենք, եթե մեզ դիմեն։ Մենք չենք պատրաստվում որևէ մեկին պարտադրել մեր օգնությունը։ Սակայն եթե կա նման կամք, կա նման խնդրանք, որպիսի մենք շարունակենք մեր աջակցությունը, մենք պատրաստ ենք այն տրամադրել։ Ինչպես դուք ասացիք, սա հասարակ խնդիր չէ, նախ եւ առաջ այն պատճառով, որ մենք չգիտենք, թե ժամանակային ինչ հեռանկարներ կան ընտրությունների անցկացման առումով։
They want to go for early elections, but we do not know what will be the final decision.
Մենք լսել ենք, որ իշխանությունները եւ մերձիշխանական ուժերը ցանկանում են արտահերտ ընտրություններ անցկացնել, բայց մենք չգիտենք, թե ինչպիսին կլինի վերջնական որոշումը։ Ամեն դեպքում կարող եմ ասել, որ միջազգային հանրությունը, հատկապես տոնորները, պատրաստ են աջակցել։ Որքան հասկանում եմ, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը, որը անցյալում պատասխանատու է եղել ընտրությունների հետ կապված ծրագրի իրականացման տեխնիկական կողմի համար, որն ի դեպ 90%-ով ֆինանսավորվել է Եվրամիության եւ ԵՄ-ի անդամ երկրների կողմից։ Նրանք արդեն իսկ նախապատրաստական աշխատանքներ են տանում եւ շուտով կարիքների գնահատում կիրականացնեն։ Տեխնիկական առումով պետք է պարզել, թե կա եղած համակարգը դարմասնելու անհրաժեշտություն, թե ոչ։ Մենք հիմա անձի ինքնությունը պարզելու մի համակարգ ունենք, որը բավական պարզունակ է, սակայն անցյալ ընտրությունների ժամանակ շատ լավ է աշխատել։ Կարծում եմ, Հայաստանը այդ համակարգի ներդրման ամենահաջողված օրինակն է ամբողջ աշխարհում, եւ մենք հիմա քննարկում ենք այն բարելավելու, ավելի հզորացնելու եւ արդյունավետ դարձնելու հնարավորությունները։ Եվ դրա համար պետք է ճշտել հնարավորությունները, որովհետև ամեն ինչ կախված է ժամկետներից եւ այն ռեսուրսներից, որ կարող ենք նպատակաուղել այս ուղությամբ։ Եվ ռեսուրս ասելով ոչ միայն ֆինանսական, այլ նաեւ մարդկային ռեսուրսները նկատի ունեմ, այնպես որ մենք որպես Եվրամիություն տրամադրված ենք աջակցելու։ Պատրաստ ենք, որպեսզի կառավարությունը, ազգային ժողովը ընդունեն համապատասխան օրենքները, որոշումները։ Կարող եմ ասել, որ մենք պատրաստ ենք։
Yes, and we are ready.
Խորհրդանական քննարկումների ժամանակ Արմեն Աշոտյանը հայտարարեց, որ քաղաքական փոփոխությունների արդյունքում Եվրամիությունը ընդամենը 10-15 միլիոն եվրո է հատկացնելու։ Արժեր արդյոք դա անել, Աշոտյանը հարցրեց Նիկոլ Փաշինյանին։ Դրանով նա նկատի ուներ, որ Փաշինյանի կատարած փոփոխությունները որևէ շոշափելի արտաքին ներդրում չեն բերելու Հայաստան, մասնավորապես Եվրոպական միության կողմից։ Ի պատասխան Փաշինյանը պատասխանեց, որ իր հույսը ոչ թե օտարերկրյա աղբյուրներն են, այլ ներքին հայաստանյան ռեսուրսները։ Նա նշեց, որ անհրաժեշտ է կրճատել տնտեսության ստվերը, հավաքել հարկերը եւ հարկադրել, որպեսզի ոչ ոք չխուսափի հարկերը վճարելուց, ինչպես նաեւ վերացնել կոռուպցիան։ Նիկոլ Փաշինյանը մատնանշեց այս աղբյուրները։ Բայց կուզենայի, որպեսզի դուք էլ պատասխանեք Աշոտյանի այս հայտարարությանը։
I would fully agree with the Prime Minister. The main engine for growth in
Ես կհամաձայնեմ վարչապետի հետ։ Հայաստանում աճի հիմնական աղբյուրը երկրի ներքին ռեսուրսներն են, մարդկային կապիտալը, որը իմ համոզմամբ ամենաարժեքավոր ռեսուրսն է, որը կարող է օգնել ձեզ բարելավել տնտեսական միջավայրը։ Հայ ժողովուրդը, հայաստանցիների տաղանդը, ստեղծագործականությունը, գործարար ճիղը, դա է ձեր ամենամեծ ռեսուրսը, ես նույնիսկ կասեի հաղթաթուղթը։ Եվ դա ամեն տեղ այդպես։ Արտաքին աջակցությունը, լինի դա Եվրոպական միությունից, թե այլ տոնորներից, ընդամենը մեկ կաթիլ է տնտեսական ակտիվության ծովում։ Մենք կարող ենք օգնել, արագացնել որոշ բաներ։ Մենք երբեմն ինքներս մեզ եւ համագործակցության ծրագրերը աճի կատալիզատորներ ենք անվանում, բայց բուն աճը, որպես այդպիսին, կարող է տեղի ունենալ միայն երկրի ներքին ռեսուրսների հաշվին։ Հայաստանի տնտեսությունը պետք է հայաստանցիների ուժերով աճի, եւ նրանք դա կարող են անել, եւ նրանք դա կանեն։ Ես խորապես համոզված եմ, որ հայաստանցիները ի զորու են փոխել իրենց սեփական երկիրը։
Armenia is not and will never be։
Եվ ես կարծում եմ, որ Հայաստանը երբեք չի եղել ու չի լինելու այսպես կոչված որ պետություն։ Այդպիսի տնտեսագիտական տերմին կա, որը վերաբերում է այսօր աշխարհի ավելի քան 40 երկրների, որոնք չեն կարող գոյատևել առանց արտաքին ազգային աջակցության։ Խոսքը վերաբերում է 1 կամ 2 բարեկամ պետությունների աջակցությանը կամ միջազգային կազմակերպությունների ԱՄՀ, ԵՄ եւ այլն։
Պարոն Դեսպան, կամի այսպիսի պնդում, օրինակ ռուսներն ասում են, որ առանց ռուսաստանի աջակցության Հայաստանը ասես ձեր ասած ձևակերպումը որբ լինի, չի կարող ինքնուրույն գոյատևել, ինչ կպատասխանեք։
Մենք այժմ խոսում ենք տնտեսության մասին, այնպես չէ։
Այո, տնտեսության մասին, որոշ ռուսաստանյան քաղաքական գործիչներ նման հայտարարություններ են արել, որ նաև տնտեսության հարցերում իրադրությունն այդպիսին է, որ առանց ռուսաստանի աջակցության էներգետիկայի եւ այլ ոլորտներում Հայաստանը չի կարող գոյատևել, եւ կամ որ առանց ռուսաստանյան շուկայի, որտեղ հայաստանցիները վաճառում են իրենց ապրանքը, ինչպես նաև մեկնում են արտագնա աշխատանքի, որպեսզի իրենց վաստակած գումարները հետողարկեն հայրենիք, Հայաստանը շատ վատ վիճակում կհայտնվի։
Հայաստանցիները իմաստուն ժողովուրդ են, ովքեր գիտեն, որ անհրաժեշտ է բաց լինել արտաքին աշխարհի համար, եւ որ պետք է համագործակցել բոլոր երկրների հետ։ Եվ որքան հասկանում եմ, հայաստանցիները շատ բարձր են գնահատում համագործակցությունը եւ Ռուսաստանի, եւ Եվրոպական Միության, եւ Միացյալ Նահանգների, եւ թե հարևան երկրների հետ։ Հայաստանը մի շատ դրական կողմ ունի, որ չի վախենում նայել արտաքին աշխարհին եւ համագործակցության ուղիներ փնտրել ու քաղել արտաքին համագործակցության պտուղները։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե հայաստանցիներն ինչպիսի պոտենցիալ ունեն, պետք է ասեմ, որ ես չափազանց լավատես եմ, որովհետև հատկապես մարդկային կապիտալը հայաստանցիների ստեղծագործական կարողությունները իմ լավատեսության հիմքն են։ Իհարկե, բարդ է լինելու հատկապես անցյալի սովետական ժառանգության պատճառով, աշխարհքաղաքական բարդ իրադրության պատճառով, պատերազմի ու փակ սահմանների պատճառով։ Հասկանալի է, որ Հայաստանը բարդ իրավիճակում է գտնվում, բայց երբ նայում ես այլ պետություններին ու փորձում դրանում ներշնչանքի աղբյուր գտնել, կարելի է տեսնել, որ կան նույնիսկ ավելի բարդ իրավիճակում հայտնված երկրներ, որոնք բարգավաճում են։ Նույնը կիրառելի է նաև Հայաստանի դեպքում։ Ես վստահ եմ, որ ժամանակի ընթացքում, եթե ճիշտ քաղաքականություն իրականացվի, եթե ստեղծվեն ինստիտուցիոնալ կառույցներ, դուք կարող եք լավատեսությամբ նայել ապագային։
Եվրամիությունը ինչ որ առանձնահատուկ հետաքրքրություն ունի Հայաստանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը զարգացնելու հարցում։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանը բավականին շատ երիտասարդ տաղանդավոր մասնագետներ ունի եւ նույնիսկ մեր այս շենքում առնվազն 2 տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ընկերություն է գործում։ Այս ոլորտը շատ արագ աճում է Հայաստանում։ Տնտեսության ավելի քան 5%-ը կարծեմ այժմ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտն է կազմում։ Կա արդյոք հետաքրքրվածություն կամ կոնկրետ ծրագիր այս տաղանդը օգտագործելու համար։
Այո, մենք կարծում ենք, որ Հայաստանը կարող է ավելի մեծ ներդրումներ կատարել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Որպես Եվրամիություն, մենք նախորդ իշխանությունների հետ քննարկել ենք այս հարցը եւ պատրաստ ենք այս կառավարության հետ եւս շարունակել քննարկել ՏՏ ոլորտում մեր կողմից ցուցաբերվող աջակցությունը։ Սակայն եկեք ստապ դատենք։ Այս ոլորտում մրցակցությունը շատ մեծ է, այդ թվում մրցակցությունը նախկին խորհրդային պետությունների կողմից, եւ այդ պետությունները նույնպես ներդրումներ են կատարում այս ոլորտում։ Ունեն շատ լավ կրթված մասնագետներ, որոնք պատրաստ են նույն աշխատանքը կատարել ավելի ցածր աշխատավարձով, իսկ դա նրանց համար առավելություն է ստեղծում, աշխատուժի ավելի ցածր արժեքը։ Ես կարծում եմ, որ այո, Հայաստանը կարող է նկատելի առաջընթաց արձանագրել պայմանով, որ դա արվի մտածված կերպով։ Մտածված ասելով նկատի ունեմ պրագմատիկ, ուսումնասիրելով, թե որն է շուկան մտնելու առավել արդյունավետ ճանապարհը։ Որպես Եվրոպական Միություն մենք հավատացած ենք, որ սա Հայաստանի ապագա զարգացման ուղիներից մեկն է, քանի որ այստեղ ռիսկերը ցածր են։
Տեսեք, Հայաստանը այժմ աշխատուժ է տրամադրում Ռուսաստանին։ Աշխատողներ, ովքեր մեկնում են Ռուսաստան շինարարության եւ ոչ բարձր որակավորում պահանջող այլ ոլորտներում աշխատելու համար, բայց Եվրամիության դեպքում Հայաստանը կարող է տրամադրել բարձր աշխատուժ, ուղեղներ եւ ստեղծագործականություն։
Այո, ինչպես գիտեք, այս առումով նաև հաջողության պատմություններ կան։ Մի քանի շաբաթ առաջ ես նախաճաշում եի Եվրոպական գործարար ասոցիացիայի ներկայացուցիչների հետ, եւ նրանք ինձ պատմեցին մի հետաքրքիր դեպքի մասին։ Հայաստանյան մի ընկերություն կա, որը աշխատում է Եվրոպական լավագույն բանկերի հետ Ֆրանսիայում, Գերմանիայում եւ նրանց տրամադրում է ՏՏ ծառայություններ։ Ուշագրավ է, որ այդ ընկերությունը մրցունակ է Եվրամիության շուկայում, սակայն Հայաստանում աշխատելու նրա փորձերը ծախողվել են։
Այսինքն իրենք չեն կարողանում նույն ծառայությունները մատուցել տեղական բանկերին,
բայց մեծ հաջողությամբ դա անում են Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Մեծ Բրիտանիայում, դա պարադոքս է։
Մենք գիտենք, որ ընդանում է Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերություն։ ընկերության համաձայնագրի վավերացման գործընթաց հունիսի 1-ից մեկնարկում է համաձայնագրի ժամանակավոր կիրարկումը, դա ասես նախնական փուլն է, որով համաձայնագիր ուժի մեջ է մտնում։ Ինչ է կարծում, երբ է ավարտելու վավերացման այդ գործընթացը և կա հավանականություն, որ գործընթացը կարագանա։
Տեսեք, ինչպես դուք ասացիք, հունիսի 1-ից համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում, կամ կարելի ասել մեկնարկում է դրա պայմանական կիրարկումը, ինչը նշանակում է, որ համաձայնագրի կետերի շուրջ 80% ուժի մեջ է
մտնում։ 80%-ը մեծ թիվ է։
And for Armenia, these are the elements which are decisive.
Այո, դա շատ մեծ բան է, և Հայաստանի դեպքում դրանք պայմանագրի այն կետերն են, որոնք վճռական տեր են կատարում։ Ինչ վերաբերում է Եվրամիությանը, վավերացման գործընթացն այստեղ շարունակվելու է։ Եվրոպական խորհրդարանը հուլիսին քննարկելու է և ամենայն հավանականությամբ հաստատելու է նոր համաձայնագիրը։ Միևնույն ժամանակ անդամ երկրներում, ինչպես գիտեք, վավերացման գործընթացը շարունակվում է։ Յուրաքանչյուր երկիր այս հարցում առաջնորդվում է իր ներքին ընդհացակարգերով։ Որոշ ԵՄԱ անդամ երկրներում այս գործընթացն ավելի արագ է ընթանում։ Ինչպես գիտեք, Լատվիայում, Լիտվայում, Էստոնիայում համաձայնագիրն արդեն իսկ վավերացվել է։ Մի շարք այլ երկրներում մինչդեռ դա կարող է ավելի երկար տևել։ Սակայն դա վճռորոշ դեր չի խաղում։ Կարծում եմ, որևէ վտանգ չկա, որ ԵՄԱ անդամ երկրներից որևէ մեկը հարցականի տակ դնի համաձայնագիրը։ Մենք արդեն հիմա կարող ենք օգուտներ քաղել այդ համաձայնագրից։ Հունիսի 1-ից եկեք ամեն ինչ անենք, որպեսզի տեսնենք դրա դրական արդյունքները։
Benefits from the agreement from the 1st of June, let's do all we can do in order to bring the results.
Իսկ ինչ կարող եք ասել վարչապետի Բրյուսել կատարելիք այսի մասին, երբ կարող է դա տեղի ունենալ։ Դուք որևէ տեղեկատվություն ունեք։
Սովորաբար մենք նման հարցերը չենք հրապարակում, քանի դեռ դա պաշտոնապես չի հաստատվել։
Բայց կարող եք ասել, թե առաջիկայում կլինի, թե ոչ։
Կարծում եմ, որ դա մի օր կլինի օրակարգում, սակայն համաձայնեք, որ այս պահին վարչապետը չափազանց զբաղված է։ Նրա ողջ թիմը ծայրաստիճան զբաղված է, քանի որ նրանք պատրաստում են կառավարության ծրագիրը, որը անհրաժեշտ է ներկայացնել ազգային ժողովի հաստատմանը։ Այնպես որ կարծում եմ պետք է հարգանքով մոտենալ և հասկանալ, որ ներքաղաքական օրակարգն այս պահին բացարձակ առաջնահերթություն է։ Ինչ վերաբերում է արտաքին քաղաքականության խնդիրներին, այստեղ հիմնական սկզբունքը շարունակականությունն է։ Չեմ կարծում, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ոլորտում կարիք կա ինչ-որ նոր լիցք հաղորդելու, բայց կարծում եմ, որ վարչապետին սիրով կընդունեն Բրյուսելում, և Բրյուսել կատարելիք նրա այցի, ինչպես նաև այլ եվրոպական մայրաքաղաքներ նրա հնարավոր այցելու լուծությունների շուրջ առաջիկայում պայմանավորվածություններ ձեռք կբերվեն։
This his visit to Brussels and to other Western European capitals or EU capitals quite soon.
Եվրոպական մայրցամաքում Հայաստանի նոր առաջնորդի նկատմամբ ինչ վերաբերմունք կա։ Նրանց հետ զրույցներում ես գրեթե համոզված եմ, որ ձեզ շատ հարցեր են տալիս վարչապետի մասին։ Ինչ եք ասում
նրանց։
Դե, իրականում դա այդպես է։ Նրա մասին բազմաթիվ հարցեր են տրվում, որովհետև անկեղծ ասած, նախքան հեղափոխությունը վարչապետը այնքան էլ ճանաչված քաղաքական գործիչ չէր եվրոպական քաղաքականության բարձրաստիճան շրջանակներում, և հետևաբար մեզ շատ հարցեր էին ուղղվում, և կարծում եմ, նաև մյուս դեսպաններին նույնպես այդ հարցերն ուղղվում էին, որպեսզի ավելի լավ պատկերացում կազմեն, թե ինչպիսի անձնավորության հետ գործ ունեն։ Սակայն, ինչպես ասացի, տեղի զարգացումները և դրանցում հենց վարչապետի անձնական դերակատարումը տարություն առանձնահատուկ էր, և դա Հայաստանի դրական իմիջը ստեղծել։ Եվ եթե, ինչպես վարչապետը արդեն հայտարարել է, իշխանությունները ճիշտ քաղաքական քայլեր իրականացնեն, կարծում եմ, նա կարող է վստահ լինել, որ ջերմ ընդունելության կարժանանա ոչ միայն Բրյուսելում, այլ ամենուր՝ հյուսիսում, արևելքում,
հարավում։
Պարոն Դեսպան, դուք հայտնի եք նախկինում արտահայտված ձեր շատ ու շատ խիստ հակակոռուպցիոն դիրքորոշմամբ։ Դուք թե քննադատել եք կոռուպցիան, թե խրախուսել եք հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ նոր իշխանությունները ձեռնարկում են առաջին հակակոռուպցիոն քայլերը, այդ մասին են վկայում վերջին բացահայտումները որոշ ընկերությունների դեմ, որտեղ մեծածավալ կոռուպցիոն ռիսկեր են հայտնաբերվել։ Ինչպես է գնահատում Հայաստանի անվտանգության ծառայության այս վերջին հակակոռուպցիոն քայլերը և ընդհանուր առմամբ իշխանությունների հակակոռուպցիոն նախաձեռնությունները։
Որպես Եվրոպական միություն մենք պատրաստ ենք օգնել։ Այս պահին կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում Հայաստանին աջակցելու մեր մի շարք կոնկրետ ծրագրեր արդեն իսկ ընթացքի մեջ են։ Մենք կտեսնենք, թե կառավարության նոր ծրագրում ինչ կա եւ պատրաստ ենք քննարկել, թե տեխնիկական մակարդակում ինչպիսի աջակցություն կարող ենք առաջարկել։ Չեմ կարող շատ բան պատահայտել, բայց կարող եմ արդեն իսկ հաստատել, որ մենք նոր կառավարության հետ պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել այն մասին, որ սեպտեմբերին Եվրամիության հատուկ խումբ կժամանի Հայաստան, որը կանցկացնի այսպես կոչված գործընկերային հետազոտություն։ Դրա նպատակն է հայաստանյան գործընկերների հետ կիսվել կոռուպցիայի դեմ պայքարի եվրոպական փորձով։ Մենք կբերենք Եվրամիության անդամ երկրներից լավագույն փորձագետներին, ովքեր ունեն փորձ եւ գիտելիքներ, ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական առումով, եւ այդ փորձը կքննարկենք հայաստանյան գործընկերների հետ։ Դա տեղի կունենա սեպտեմբերին։ Ես վստահ եմ, որ Եվրոպան շատ բան ունի ցույց տալու այն առումով, թե ինչպես կարելի է արդյունավետ պայքար մղել կոռուպցիայի դեմ, նույնիսկ եթե դա բավարար չէ, որովհետեւ կոռուպցիա կա ամենտեղ եւ միշտ։ Եվ այսպես սեպտեմբերին կառավարության հետ մեր պայմանավորվածության համաձայն կանցկացվի այդ գործընկերային հետազոտությունը։ Կառավարությունը հնարավորություն կունենա ուսումնասիրել դասեր քաղել Եվրոպական Միության փորձից եւ ինքը կորոշի, թե այդ փորձի որ մասն է կիրառելի Հայաստանում։
Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը Ֆրանսիայում տպագրվող հայկական թերթերում խոստովանել է, որ նախագահի պաշտոնը ստանձնելիս չէր պատկերացնում, թե Հայաստանում մեծ փոփոխություններ տեսնելու համար ոչ թե տարիներ, այլ ընդամենը մի քանի օրեր սպասելու։ Հայաստանի ներքաղաքական վերջին զարգացումների իր ապագայի անելիքների մասին Հայաստանի նախագահի Սփյուռքի մամուլին տված առաջին հարցազրույցի առավել ուշագրավ հատվածները Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանն է առանձնացրել։
Մենի ամսագիրը իր վերջին հուլիս ամսվա համարում հրատարակել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ իր թղթակցի ունեցած հարցազրույցը, որը առաջինն է, ինչպես նշել է ամսագիրը, որ տվել է Հայաստանի նախագահ Սփյուռքի մամուլին։ Այդ բացառիկ հարցազրույցում Արմեն Սարգսյանը, որը գործուն դերեր ունեցել Հայաստանի ապրիլ-մայիսյան ճգնաժամի հանգուցալուծման համար, բերել է իր վկայությունները այդ ճգնաժամին ուղեկցած իրադարձությունների վերաբերյալ, այնուհետև երկարորեն կանգ առել իբրև նախագահ իր դերին ու պարտականություններին, արտարծել նաև Սփյուռքից դեպի Հայաստան վերադառնալու խնդիրը։ Ամենից առաջ, սակայն, նախագահը անդրադարձել է ապրիլի 21-ին Նիկոլ Փաշինյանի հետ Հանրապետության հրապարակում իր ունեցած հանդիպմանը, նրանք, ովքեր հետևել են իրադարձությունների, լավ են հիշում ամբողջ անդիմադրի եւ Հայաստանի նախագահի այդ հանդիպումը։ Իմ ասպարեզի ընթացքում ես բազմաթիվ քիչ-շատ կարևոր բանակցություններ եմ վարել, լինի այդ դիվանագիտական, քաղաքական եւ կամ էլ գործառնությունների բնագավառներում, բայց այդ մեկը առանձնահատուկ էր եւ դյուրիններից մեկը չէր, նշել է այս արդիվ Արմեն Սարգսյանը։ Նախագահի իր պատասխանատվությունը ստանձնելուց առաջ Արմեն Սարգսյանը մեկնել է տարբեր երկրներ, հանդիպումներ ունեցել մի ողջ շարք անհատականությունների հետ, խորհրդացել նրանց հետ Հայաստանում իրականացվելիք փոփոխությունների մասին, ինչպես նաև զեղծարարությունների դեմ պայքարելու շուրջ, և ցույց տվել, թե ինքը հավատում էր այդ պայքարին, և մինչդեռ ինքը կարծում էր, թե հնարավոր էր այդ անել իր 7-ամյա նախագահության ընթացքում, աստիճանաբար փուլ առ փուլ հասնելով հաջողության, ապա սպասել է ոչ թե 7 տարի, այլ 7 օր Հայաստանում փոփոխություններ տեսնելու համար, քանի որ, ինչպես նշել է նախագահը իր հարցազրույցում, գործընթացը արդեն սկսվել էր։ Նախագահը կարևոր է համարել, որ ապրիլ-մայիս իրադարձությունների ժամանակ Հայաստանում ծնունդ առած քաղաքացիական հանձնարարության ոգին մնա կենդանի հաջողության հասնելու համար։ Մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է հանձնարարություն ստանձնի, լինի իր երկրի քաղաքացի, վարչապետը կամ նախագահը, չեն կարող անել ամեն ինչ, նշել է Արմեն Սարգսյանը։ Ինչ վերաբերվում է իբրև նախագահ իր պարտականություններին, ապա հարցը շատ պարզ է։ Ինչ համար հայրենիքից ծառայելը պարտականություն է, նախագահ պետք է ծառայի իր երկրին, իր ժողովրդին, նույնիսկ եթե իր իրավունքները սահմանափակելացել է Հայաստանի նախագահը։ Վերջինս The Guardian բրիտանական թերթի մի հարցին պատասխանելիս այն մասին, թե ինչ կան ներ ինքը, եթե ոչ կանական ուժերն ու ցուցարարները բախման մեջ մտնեին, ասել է, թե բացի կողմերին հանդարտության կոչեր ուղղելուց, ինքը չէր կարողանալու անել ոչինչ, իսկ իրադրության բարդացման դեպքում գտնվել նրանց մեջտեղում և ընդունել նրանց առաջին հարվածները, քանի որ ինքը չի կարող իրավունք չունի հրամաններ ուղղել զինված ուժերին, ինչպես նաև խորհրդարան ցրել կամ չցրել, բացատրել է Հայաստանի նախագահը։ Այստեղից էլ այն հարցերից մեկը, որի շուրջ խորհրդակցել են Հայաստանի նախագահը և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, մենք համաձայն ենք, որ սուպեր վարչապետի կարգավիճակը պետք է փոփոխության ենթարկվի, որովհետև այնպես, ինչպես որ այն սահմանված է, վտանգավորել երեք, ինչպես նաև այսօր կամ վաղը, բացատրել է նախագահը, ես էստել, մենք համաձայն ենք փոփոխություններ մտցնել վարչապետի կարգավիճակում, և այդ ոչ ինձ և ոչ էլ վարչապետի այլ երկրի կայունության համար, իշխանությունները պետք է հավասարակշիռ ձևով բացվեն վարչապետի խորհրդանի և նախագահի միջև, ավելացրել է Արմեն Սարգսյանը, տալով անվտանգության խորհրդի օրինակը խորհուրդ, որը գլխավորում է վարչապետը, առանց որ հանրապետության նախագահ կամ խորհրդարանի նախագահ ներկայացված լինեն նրանում, հանգամանք որը ըստ նրա դեմ է գնում ժողովրդավարությանը։ Եվ վերջում Հայաստանի նախագահը պատասխանել է Սփյուռքի հայերի Հայաստան վերադառնալու հարցին։ Դժվար կլիներ տեսնել մոտ 12 միլիոնանից Սփյուռքի հայերի վերադարձը, բայց կարևորն այն է, որ նրանք զգան, թե կարող են այդ անել, որ այստեղ իրենք ունեն իրենց տունը, ծնված լինեն նրանք Սաո Պոլոյում կամ Բրյուսելում, նրանցից յուրաքանչյուրը պետք է զգա, թե Հայաստանում ինքը կարող է աշխատել և ապրել, իր օջախը հիմնել, իսկ դրա համար մենք պետք է կատարենք կարևոր և որոշակի փոփոխություններ, նշել է Հայաստանի նախագահը։ Ռուզան Կիրյան, Ազատություն ռադիոյի, Փարիզ։
Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի պաշտոնում իր առաջին քայլերը Սուրեն Պապիկյանը սկսում է համայնքներում հողերի գույքագրումից, ըստ նախարարի, սրանով դյուրացվում է անշարժ գույք ձեռք բերելու հնարավորություններն ու զերծ պահում կամայականություններից։ Վերադիոկայանի հետ զրույցում Պապիկյանը կարևորել է հատկապես սահմանապահ տավուշը, վստահեցնելով սահմանամերձ համայնքներում կուտակված խնդիրներին լուծումներ կտրվեն։ Կայնե Սիմոնյանն է զրուցել նախարար Պապիկյանի հետ։
Կամայականությունների ձերծ մնալու և հանրապետության մասշտաբով վաճառքի ենթակա հողերի մասին հասանելի տեղեկատվություն ապահովելու համար տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյանը Իջևանում Տավուշի մարզի բոլոր համայնքների ղեկավարներին հանձնարարեց գույքագրել և ներկայացնել ցանկ օնլայն հարթակում տեղադրելու համար։
Տարիներ շարունակ հասարակությունը անտեղյակ է եղել, թե ինչպես է պետական գույքը օտարվում, ինչպես է օտարվում համայնքային հողերը։ Այլևս դուք պարտավոր եք լինելու տարվա կտրվածքով ներկայացնել օտարման ենթակա հողերի և գույքի ցանկ, անշարժ գույքի մասին է խոսքը։ Այդ ցանկից դուրս չի կարող լինել որևէ ավականու որոշում, որով կվաճառվի համայնքին պատկանող գույքը։
Ըստ նախարարի, սրանով աշխարհի ցանկացած կետում գտնվող անձը, ով ցանկանում է ներդրում կատարել որևէ համայնքում, կարող է տեղեկացված լինել անշարժ գույք ձեռք բերելու հնարավորությունների մասին։
Այդ ցանկը պետք է գտնվի բոլորի համար հասանելի օնլայն հարթակում, և հասարակությունը պիտի դրանց մասին տեղեկացված լինի։ Այսինքն, չեն հրավիրվելու աճուրդներ, որոնց մասին գրված է միայն Հայաստանի Հանրապետություն թերթում, որը ոչ մեկ չի կարդում։
Նախարարը վստահեցրեց, այսօրվա կառավարության ուշադրության կենտրոնում է սահմանապահ Տավուշը, վստահեցրեց, ամեն ինչ անելու են քայլ առ քայլ լուծելու սահմանամերձ համայնքներում կուտակված խնդիրները։
Սահմանապահ համայնքները Հայաստանի Հանրապետության սկիզբն են, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնն են, և Հայաստանի Հանրապետությունը սկսվում է սահմանից։ Իմացեք, որ կառավարությունը ձեր թիկունքում կանգնած է, ինչպես դուք եք կանգնած մեր թիկունքում, և պահում եք մեր սահմանը։
Սուրեն Պապիկյանը, ներկայացնելով նորանշանակ մարզպետ Վահե Ղալումյանին, ով ավելի քան 10 տարի Իջևանում համայնքի ավականու անդամ է եղել, պահանջեց, այսօրվա պաշտոնյան պետք է մշտապես հասանելի լինի հանրության համար։
Նոր Հայաստանում չեն կարող լինել պաշտոնյաներ, ովքեր իրենց կաբինետներից դուրս չեն գալիս, ովքեր անհաղորդ են հասարակության խնդիրներին, ովքեր մտածում են միայն անձնական շահի մասին։
Իր հերթին մարզպետ Վահե Ղալումյանը, ով 3 ամիս առաջ է անդամագրվել քաղաքացական պայմանագիր կուսակցությանը, խոստացավ հարազատ մնալ կառավարության որդեգրած քաղաքականությանը, շեշտեց Տավուշի մարզում, որտեղ գտնվում է Հայաստանի անտառների մոտ կեսը, բնապահպանական լուրջ խնդիրներ ունի, անտառները պահպանելու ենք և տուրիզմ զարգացնենք, նշեց նորանշանակ մարզպետը։
Ես լինելու եմ 24 ժամ հասանելի մարզպետ, ոչ թե համակապետերի, մարզորդի անդամների, պաշտոնյաների համար, այլ մարզի ցանկացած բնակչի համար։
Ինչ վերաբերում է համայնքների խոշորացման գործընթացին, ապա նախարար Պապիկյանը շեշտեց, առաջիկայում ինքնանպատակ կամ նեղ քաղաքական շահերին ծառայող միավորումներ չեն լինելու։ Առանց համայնքների համաձայնության Հայաստանում այլևս խոշորացումներ չեն լինի։ Դրանք պետք է արվեն այնպիսի քայլերով, որ փոփոխությունները դառնան բարեփոխում, լրագրողների հետ զրույցում ասաց նախարարը։
Նախկինում դա եղել է արհեստական, այսինքն քաղաքական առաջնահերթությունները հաշվի առնելով մարդիկ միավորել են համայնքները, որոշել են ով է լինելու այդ համայնքի գյուղապետը և այսպիսով լուծել են քաղաքական խնդիր, բայց մենք լուծելու ենք Հայաստանի կառավարման համար ամենահարմար կառուցվածքային տարբերակը ստեղծել և այդ պարագայում պետք է հանրության ձայնը լսելի լինի։ Համայնքը պիտի հասկանա, որ Կողքի գյուղի հետ միավորումը իր համար լուծում է կենսական խնդիր, իսկ եթե այդ խնդիրը չի լուծվում, դա լոկ արհեստական միավորում է, որը պիտի ծառայի ոմանց շահերին, ապա դա չի լինելու, մեր օրերում դա հնարավոր չէ այլևս։
Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյանը տեղեկացրեց, որ կշարունակվեն սուբվենցիաներ տրամադրելու նախորդ կառավարության ծրագիրը։ Առաջիկայում Հայաստանի 84 համայնքում պետական միջոցներով զարգացման ծրագրեր կիրականացվեն, դրանց ֆինանսավորմանը կմասնակցեն նաև համայնքները։ Կարինե Սիմոնյան, Նաիրա Խաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Իջևան։
Վերջում Ռուսաստանում առաջիկա օրերին մեկնարկող ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ընդառաջ միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել Սանկտ-Պետերբուրգում աշխատանքային միգրանտների ֆուտբոլային ակումբը, որում ի դեպ նաև հայազգի ֆուտբոլիստներ կան։ Մաքսիման ստեղծվել է դեռևս 2007 թվականին, ակումբի գլխավոր կարգախոսներից է, խաղադաշտում բոլորը հավասար են անկախ սոցիալական կարգավիճակից։ Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժը։
Ռուսաստանում երկու շաբաթից մեկնարկող ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության առիթով լրատվամիջոցները հետաքրքրվում են ռուսական ֆուտբոլային կյանքով և Ռոյթերսը հաղորդում է պատրաստել աշխատանքային միգրանտների ֆուտբոլային ակումբի մասին։ Այդ թիմի կազմում խաղում են Աֆրիկայից միջև Հայաստան և Կենտրոնական Ասիան կած երկրների քաղաքացիներ՝ հայեր, եգիպտացիներ, թուրքմեններ, ուզբեկներ, մալիացի և կամերունցի։ Մաքսիմա կոչվող ֆուտբոլային ակումբի հիմնադիրը և գլխավոր մարզիչը թուրքմեն Բախտի Իար Յուսուպովն է։ Նա ասել է, որ թիմը ստեղծվել է, որպեսզի խաղացողները իրեն զգան ինչպես տանը։
Мы просто у нас была главная цель это вот именно чтобы каждый пришедший человек в команду чувствовал себя как дома, чтобы он
Ու անկախ այստեղ սոցիալական կարգավիճակից իրենց հավասար զգան։ Նրանք բոլորը խաղադաշտում հավասար են, ասել է սիրողական թիմի մարզիչը։
Статус агрузчика он или начальник, чтобы мы были все равны на футбольном поле։
Մաքսիման ստեղծվել է 2007-ին Սանկտ-Պետերբուրգում։ Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքը Ֆուտբոլի աշխարհի 2018 թվականի առաջնությունը հյուրընկալող 11 քաղաքներից մեկն է։ Միգրանտների թիմը մասնակցում է Սանկտ-Պետերբուրգի ֆուտբոլի առաջնությանը և 2017 թվականին գրավել է 4-րդ տեղը։ Ցուցափեղկեր, պատուհաններ, մաքրող աշխատանքային միգրանտ 34-ամյա ուզբեկ Ռուստամ Մուստաֆակուլովը ասել է, որ սիրողական ֆուտբոլային ակումբը ստեղծվել է միգրանտներին օգնելու համար։ Կանոնավոր սպորտը և ընկերական սերտ կապերը պաշտպանում են իրեն։
Уже сколько лет вместе играем, уже друзьями все стали.
Մենք միասին խաղում ենք շատ տարիներ եւ բոլորս ընկերներ ենք դարձել, ասել է Մուստաֆակուլովը, ով հայրենի Ուզբեկստանում ժամանակին պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստ է եղել։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանում կյանքը հեշտ չէ, ասելով, որ տեղացիները ռեպլիկներ են նետում ազգային պատկանելության մասին, մեղադրում, որ զբաղեցնում են ռուսաստանցիների աշխատատեղերը։
Так что вот типа мы работу у них отобрали.
Միգրանտների թիմի որոշ ֆուտբոլիստներ հույս ունեն ֆուտբոլային ակումբի միջոցով ավելի առաջ գնալ։ Եգիպտացի Մոհամեդ Հաֆեզը, ամուսնանալով ռուսաստանցի Նատալիայի հետ, տեղափոխվել է Սանկտ Պետերբուրգ։ 27-ամյա Մոհամեդը հույս է փայփայում, որ ֆուտբոլային ագենտները կնկատեն իր խաղը եւ լավ առաջարկներ կանեն։ Պրոֆեսիոնալ թիմում կխաղա եւ Փարքի կհասնի, կրկնօրինակելով իր հայտնի հայրենակցի Լիվերպուլի հարձակվող Մոհամեդ Սալահի վերելք։
زي صلاح زي نيني بس ما شور زي دوت زي حلم يعني
դա իմ երազանքն է, ես չեմ թողնի խաղալը եւ աստծո կամոք, ես դա իրականություն կդարձնեմ, ասել է Մոհամեդ Հաֆեզը։ Ռոյթերսը նշում է, որ Ռուսաստանում աշխատանքային միգրանտները հաճախ ցածր վարձատրվող աշխատանքներ են կատարում, մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող խմբերի համաձայն միգրանտները ոստիկանության կողմից հաճախ են ենթարկվում փաստաթղթային ստուգումների եւ ռասիստական խտրականության։ Ռուսաստանի իշխանությունները միգրանտների հանդեպ վատ վերաբերմունքի պնդումները հերքում են, ասելով, թե փաստաթղթերի ստուգումները անհրաժեշտ են ազգային անվտանգության համար։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, մինչ հրաժեշտ հիշեցնեմ, քիչ անց Ազատություն TV-ի եթերում կմեկնարկի Կիրակնօրյա վերլուծական Թամրազյանի հետ հաղորդաշարը, որի ընթացքում կարող եք դիտել արտգործնախարարի պաշտոնում Զոհրաբ Մնացականյանի առաջին հարցազրույցը։ Նախարարը խոսել է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունների Ղարաբաղյան խնդրի եւ մի շարք այլ հարցերի մասին, բաց մի թողեք, իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսալյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջողություն։ Երեկո